halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen Khamiis ah digsiyaar 8 August sanadkan waa 2019 waxaa naga dhigisanaysan wajiga gaagaaban ee 17 iyo 19 meter baan iyo bogga voasomali.com iyo filimada magaalooyinka geeska Afrika qaar yaadana caawa waxaa idin soo jeedinaya Zahra Ilo Nuur iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Tandure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah saraakiisha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo oo sheegay inay toogasho ku dileen haweeney lagu eedeeyay inay isku dayeysay inay isku qarxiso saldhig booliis oo ku yaala magaalada Baardheere.
Bismillaah Jaafar ayaa dib u maqan tahay haweeneydan waxay ahayd haweeney waxa qarxay isku soo xirtay kompani loo soo diiday waxay toos u soo weerartay saldhig booliis Baardheere ee gobolka Gedo.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga fiyoweeda.
Waxay caan ku tahay dhul ballaadhan oo aad barwaaqa, laakiin haddana dhulka barwaaqada iyo dadka tirada badan ilaa hadda ma ay noqon wax ka bedel iyo horumar iyo nidaam siyaasadeed oo xor ah. Marka isbedelkan wuxuu yimiday xilli dadku ay aad iyo aad uga wada cadaysanayeen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa ku ballan qaaday heshiis cusub oo ay la gelayaan Turkiga, kaasi oo kaalin weyn ka qaadanaya sidii xaaladda loo dejin lahaa islamarkaana hoos loogu dhigi lahaa walaaca ay xukuumadda Ankara ka qabto xaaladda ka taagan waqooyiga bari ee dalka Siriya. Madaxweynaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa maanta Arbaca muujiyay in heshiis lagu midaysan yahay ay gaari doonaan kadib wadahadallo muddo 3 maalmood oo xiriir u socday saraakiilka kala socota labada dhinac magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykankana waxaa lagu sheegay in heshiiska ay la gelayaan Turkigu uu yahay tallaabo aad u muhiima muddadii wadahadalladu socdeena ay caqabado badan ka soo gudbeen si meel la isugu yimaado.
Dalka Pakistan ayaa joojiyay adeegii tareenada ee kala dhexeeyay dalkaasi India iyadoo uu mamnuucay oo kale aflaamta Hindiga in lagu daawado shanamooyinka dalkaasi maalin kadib markii uu hoos u dhigay xiriirkii kala dhexeeyay India. Dalka Pakistan ayaa tallaabadaasi waxa uu qaatay kadib markii dowladda India ay sheegtay inay la noqonayso ismaamulkii dastuuriga ahaa ee Kashmir. Dowladda ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay la noqonayso xuquuqihii gaarka ahaa ee hore ay u siisay gobolka ay dadka muslimiinta ku badan yihiin ee Kashmir oo labada dal ay wada sheegtaan India iyo Pakistan. Tallaabadan ayaa ah mid aan hore loo arag, waxaana ay sii hurisay xiisadii ka dhex jirtay labada dal ee iska soo horjeeda ee haysta hubka nuklearka iyagoo laba jeer hore ugu dagaalamay Kashmir.
Lix askari oo ka mid ahaa ciidamada gaarka ah ee dalka Kirgistan ayaa laga soo daayay meel ay ku xidhnaayeen iyagoo hore ugu afduubnaa taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalkaasi oo meel duleedka magaalada caasimadda ku xayirnaa. Askarta maanta la sii daayay ayaa hore ugu guuldaraystay inay isku daygoodii ahaa inay soo qabtaan madaxweynihii hore ee dalkaasi oo la doonayay in la soo qabto, hase ahaatee taageerayaashiisu ay iyaga xidheen muddana halkaasi ay ugu afduubnaayeen. Wariyeyaal goobta joogay ayaa sheegay in madaxweynaha oo ku sugnaa magaalada caasimadda ah meel u jirta cabaar ayaa sheegay in ay arkeen maanta iyagoo la soo gacan gelinayo saraakiishii booliiska ahaa ee muddada halkaasi ku xidhnaa. Xiisad ayaa ka dhalatay kadib markii ciidamada gaarka ah ee amnigu ay ku fashilmeen in ay soo qabtaan madaxweynihii hore ee dalkaasi oo haatan da'diisu tahay 62 jir.
Laba qof ayaa ku dhimatay kadib markii matoor gantaal uu ku qarxday xarun militarigu uu leeyahay waqooyiga dalka Raashiya. Wasaaradda gaashaandhigga ee Raashiya ayaa ku warantay in qaruxu u dhacay iyadoo la tijaabinayo matoorii leh xerada oo loo isticmaalo in lagu tijaabiyo gantaalada gobolka Arkhangelsk. Afar askari oo kale ayaa la sheegayaa inay dhaawacmeen. Shilkana ayaa ah kii labaad ee ka dhaca xarun ciidanku leeyahay ee dalka Russia in ka yar muddo 2 toddobaad.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkay wararkaasi idinka imanayaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku bilownay, saraakiisha dowladda soomaaliya ee gobolka gadaa ayaa sheegay in maanta ciidamada dowladda ee magaalada Baardheere ay toogasho ku dileen haweeney ay sheegeen inay doonaysay inay isku qarxiso saldhigga booliiska ee gowaarida goobta lagu baaro. Jacfar Kukaay ayaa haddaba dhacdadan wuxuu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Isxaaq Alqaadi.
bismillaahi jacfar aada bay umaadsan tahay haweeneydan. Waxay ahayd haweeney walxaha qarxa isku soo xirtay, bombana loo soo dhiibay. Waxay toos usoo weerartay saldhigga booliiska Baardheere ee gobolka Gedo, kontaroolkii oo bannaanka oo ciidanka waardiyaha kore ay ka qabanayaan intii stationka aan la soo gaarin ayaa lagu istaajiyey. Markii askartu ay ku amreen inay istaagtana waxay tuurtay bamba, bambadii oo meel ciidanka u dhow ku qaraxday. Kadib ciidankiibaa halkaa ay markaa taagnayd baa lagu toogtay. Khasaare kale maysan geysan, waxyaabihii ku xirnaana maysan qarxin. Halkii ayaa lagu toogtay, kadib waa la baaray qalabkii ku xirnaa iyo waxyaabo fariin ah oo markaa lasoo diray loo soo dhiibay baa laga furay. Ilaahay mahadiis, waa lagu guuleystay in saldhiggii gudahiisa ay dhibaato shacabkii halkaa loogu adeegayay iyo ciidanka intaba inay dib u geysto waa guul baa laga gaaray. Marka ayadiina halkii ayay ku dhimatay.
Bambabay tuurtay baad nagu tiri, laakiin sawirada laga qaaday haweeneyda kama muuqdaan waxyaabo qarxa oo ku xirxiran. Marka sidee warkaasi lagu rumaysan karaa haddii aanayba sawiradii ka muuqan walxihii qarxayay oo ku xiran gabadha?
Waxyaabahaas iyo macluumaad kale oo laga hayo, waxyaabaha aan rameyna aan soo bandhigno ayay kamid tahay. Ilaa haddana baaritaano ayaa socdo, xogta oo dhamaystiran ma aha. Waxaan hadda aan usoo bandhignay saxaafadda, keliya saxaafadda waxaan la soo wadaagnay in ayadiina halkaa lagu toogtay, gacantana lagu dhigay. Laakiin macluumaadkii oo dhamaystiran, meelihii laga soo abaabulay iyo xalkii ayadoo ay ka timid iyo waxay sidatay iyo waxaasoo dhan raadidkiisii oo dhan way socdaan. Mar dhan baa rabnaa insha allahu tacaala baaritaankaas iyo waxay wadatay oo dhan dhamaystiran.
Waayahay gudoomiye, gudoomiye, baaritaanka ka hor laakiin waxyaabaha ugu horeeya oo lasoo bandhigo mar haddiiba la sawirayo qofkii meydka ahaa waa wixii qarxayay oo sawirka ka muuqda lamana arag. Marka dadka qaar baaba shaki ka qaba in haweeneydaasi ay isqarxin rabtay, sawma ahayn in durbadiiba haddii sawir laga qaadayo aad tustaan wariyayaasha iyo dadweynahaba qalabkii qarxayay oo ku xiran?
Qalabkani horta wuxuu ahaa qalab casri ah oo aan sidaa u weynay oo ay maaragtay hoosta ugu jiray ayuu ahaa. Marka in xilliga la duubay naftirkeedu xilli intaanada la damiyey oo baaritaanada iyo qalabkii mina baarkii wixii oo dhan lagu maqraabay dadku sawiraya kor ka sawirteen ama saxaafadda ama qoladan kale. Marka waqti badan ayay taalay bannaanka oo loo dhawaan waayey oo ilaa qolada mina baarka loo yeero la keeno. Marka xogteeda oo dhamaystiranna waxaa rabnaa insha allah inaan markaa saxaafadda aan la soo wadaa.
Waayahay, marka ma la aqoonsaday gabadha oo dadka deegaanka miyay ka mid tahay mise waa qof aan la garanayn?
Gabadhani dad fara badan ayaanu tusnay wejigeeda inay arkaan. Ilaa haddaan lama aqoonsan. Baaritaano badan ayaa socdo. Qalab ay sidatay, indhashareer oo kale ayay wadatay markaas, laakiin kuma labisnay. Jeedadkeedii ayaa laga soo saaray. Sidaa la socoto anagaka gobolkani Gedo, waxaanu ka mamnuucnay in indhashareerka maadaama waxyaabaha mishinka lagu fuliyo uu yahay in gobolkani lagu qaato si maaragtay dadka mishinada sameynaya aysan noogu dhuuman.
marka ma garanayo in goboladii shareerka lagu isticmaalayo ay ka timid iyo in markaas siyaabo kale ay rabtay inay u isticmaasho in shareer badan baa laga soo bixiyay jeedokeeda. Marka dadka qaar waxay leeyihiin deegaanadan in shareer laguma isticmaalayo in islaantan bacdama in shareer ay wadato gobolo kale ay ka timid gaari baa lagu keenay, waa waxooga dadka way leeyihiin. Dadka qaarna in gudaha aysan ka baxsanayn baa weli jira, laakiin guud ahaan hadda baaritaanka ma dhamaystirno haddii meelo kale ay ka timid iyo haddii gudaha magaalada laga
abaabulo. Laakiin guddoomiye, qof sidaa loo soo abaabulay oo sidaa loo soo qabanqaabiyey oo qalabka la soo siiyey in uu isi soo mutaxo oo jidkii laga soo gelaya saldhigga uu isi soo taago bamgacmeedna tuuro isagoo markaa damacsan inuu isqarxiyo, sheekadaasoo uma muuqato mid ay weli wax ka dhiman yihiin.
Hawshani ma ahayn keliya in saaka markii dhacdadani ay dhacaysay inaan ku baraarugnay ama ka hortagii markaa laga hortay ay keli lagu ogaaday. Ilaa 3 isbuuc baan xogtaasi haynay in al-shabaab ay soo diyaariyeen gabdho miinooyin lagu soo xiray in deegaankan anagu aan joogno lagu soo weeriri doono. Xogtani waa daba soconnay. Waxaa kale horey oo la socotaa in gaadiid qaraxyo ah magaaladani kusoo wajahnaa meel 2 kilomitre looga hortagay. Inta badan waxaanu ku dadaalnaa anagu in intaysan dhibaatooyinka waaweyn oo qaraxyada iyo waxyaabaha lamidka iyo dagaalada weerarka ay qaadayaan intaba intii aysan soo gaarin inaan ka hortag aan samayno xogtoodii gudahoodii iyo meelo kale ilo kaleba aan ka raadina inaan helno. Xogtani marka xog waxay ahayd aan horay ciidamada aan ogola hadalnay inay jirto gabdha lasoo diray oo barnaamijyadaas fulin doono
diyaar baa loo ahaa. Waxaad ii sheegtay inaad horay xog ugu sii hayseen in ay jiraan haween ay al-shabaab soo direen oo miinooyin lagu soo xiray. Marka maadaama haween aad tiri waxay u muuqataa tiro halka badan inay tahay, haddii mid hadda la dilay oo ay dhimatay, weli feejignaantii miyaa jirta oo kuwo kale miyaa magaalada ku jira?
Waa caddahay kuwo kale inaan difaacoodi u diyaarsannahay. Ma ahan midani keliya, xogta anagu aan hayna way ka badan tahay.
Kaas wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi, oo u warramayay Jacfar Kuukay.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay inaanay qabsoomaynin doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka waqtigii loo astiiyey oo ku beegan dhammaadka sanadkan. Qabsoomada doorashooyinkani ayaa muddooyinkii u dambeeyey ay ururada bulshada ee Soomaaliland ay dalbanayeen. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta nooga soo dirtay Hargeysa.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan ayaa sharaxaya sababta keentay dib u dhaca, isagoona si qoto dheer uga hadlay marxaladihii kala duwanaa iyo waxyaabihii u qabsoomay intii ay joogeen.
Sida aad la socotaan, qodobka 9aad ee xeer nambar 2020-2001 ayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka ku waajibinaya in markay 120 maalmood ka harsan tahay maalintii loo cayimay ama loo asteeyey doorashada inuu ka hadlo komishanku. Xeerkaasaa waajibaadka ka dhigaya. Haddaba markaanu aragnay in xeerka doorashada qaranka ee lagu geli lahaa doorashooyinka golaha deegaanka iyo golaha wakiilada aanay weli diyaar ahayn oo xeerkii horyaalo golihii wakiilada, laba, dib u furistii diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan weli qabsoobin muranadii taagnaa daraaddood, saddex, sidoo uu dhigayo qodobka 9aad ee xeer nambar 2020-2001 oo komishanka ku waajibinaya inuu cayimo waqtigay qabsoomayso doorashadu 120 maalmood ka hor maalinta doorashada loo asteeyey, afar, isla markaana uu arkay duruufaha farsamo, sharci, siyaasadeed ee ku gadaaman qabsoomidda iyo geedisocodka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Sidaa daraaddeed, komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu caddaynayaa in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ee uu qorsheeyey in la qabto 12-ka Diisembar ama u qorsheysnayd in la qabto 12-ka Diisembar 2019 oo ah bil ka hor dhammaadka muddo xileedka golaha wakiilada ee markaa fadhiya, aanay farsamo ahaan iyo sharci ahaanba, aan ku celiyo farsamo ahaan iyo sharci ahaanba qabsoobi kareen. Waraaqdii waan u qornay oo qodobka waxa ku jira in madaxweynuhuna uu aanu gaarsiino waraaqda uu isaguna ku jawaabo digreeto muddo ku dhan 15 cisho. Waraaqdaasuna way naga baxday, madaxtooyada way u tagtay. Idinkana waxaan idinka doonaynaa inaad gaarsiisaan dadweynaha.
Dhanka kale, guddoomiyaha guddiga Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan heshiiskii dhowaan ay gaadheen xisbiyada Soomaaliland, isla markaasina ay soo dhaweynayaan xubnaha cusub ee komishanka.
Komishanku wuxuu soo dhaweynayaa haddaba heshiiska kasta oo horumar kasta oo suura gelinaya inay qabsoonto diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinkan soo socda ee isku sidkan. Heshiiskii dhowaan ay saddexda xisbi qarangaareen iyo beesha caalamku ku soo afjareen murankii caqabadaha komishanka doorashooyinka qaranka, haddaba wuxuu diyaar u yahay inuu komishanka cusub ee soo socda uu si sharci ah, sifa sharciya ugu wareejiyo xilka howlaha aanu gacanta hadda ku hayno, si ay howlahooda hore ugu bilaabaan muddada ka horeysana komishanka hadda jooga oo komishanka afraadi shaqada uu sii wadayaa si sharciyana uu sii wadayaa.
Sagan Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waxay noo soo diyaariyey nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda isbeddelka ka jira Itoobiya iyo saamaynta uu ku yeeshay gudaha dalkaasi iyo wadamada dariska la. Dalka Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka ugu waaweyn qaaradda Afrika, islamarkaana ka mid ah kuwa ugu dadka badan iyadoo oo ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan. Itoobiya ayaa sannadkii tegay waxaa markii ugu horreysay ka dhacay isbeddel silmi ah oo ku yimid hoggaanka dalka, iyada oo talada uu la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Axmed, kaasoo ku dhaqaaqay tallaabooyin kala duwan oo dhinaca isbeddelka ah. Maxamed Macalin Cusmaan waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo u dhundololo taariikhda Itoobiya kuna sugan magaalada Diridhaba, waxaana uu faahfaahinayaa taariikhda dalkaasi iyo guud ahaan saameynta uu isbeddelkani yeeshay.
Dowladda Itoobiya la yidhahdo waa dowladda ka soo jeeda asal ahaan maaragtay boqortooyada la odhan jiray Aksumaydka, waxayna soo martay jaranjarooyin badan. Waa dowlad inta badan caan ku ah tiro badan oo shucuub ah iyo qowmiyaad badan, sidoo kalena waxay caan ku tahay dhul ballaadhan oo aada u barwaaqa. Laakiin haddana dhulka barwaaqada iyo dadkaa tirada badan ilaa hadda ma ay noqon wax ka beddel iyo horumar iyo nidaam siyaasadeed oo xor ah. Marka isbeddelkan wuxuu yimiday xilli dadku ay aada iyo aada ugu wada cadaysnaayeen ama ay u diidanaayeen dowladdii ay maamulaysay ururkii e p r f gaar ahaan qeybtiisa sidii helas uu maamulayay. Marka isbeddelkaas waxaa isweydiinta mudan intaanan saameynta ka hadlin isbeddelkan qaabkuu ku yimiday ama ayaa keenay. Isbeddelkan horta waxa weeye caro shacab oo weyn ha jirto, laakiin haddana wuxuu ku yimiday rabitaano kala gedisan ku yimiday. Dadku cadada ha ka midaysnaadaan, cadaadiskay dareemayaan ha ka midaysnaadaan, laakiin waxa weeye haddana isbeddelkii markuu yimid dadku isku rabitaan maahayn, qowmiyaduhu isku rabitaan maahayn, deegaanaduna isku rabitaan maahayn. Sidaas darteed saameyntu ku yeeshay waxa weeye waxyaalo badan oo lagu farxaa jiray dadkii maxabiista laga soo daayay, ururadii maaragtay argagixisada lagu tilmaamayay oo waddanka soo galay, miidihii waxoogaa aada u furfurmay. Sidoo kale waxa weeyaan dadkii diasporaga ahaa oo dhib ay ka jirta oo si fudud waddanka usoo galay, waxyaalo badan oo noocaasa oo lagu farxaway jirta. Dhinaca kale waddankii waxa weeye furfurnaantii ama siyaasaddii furfurnaantu waxay saameyn way ku yeelatay waxyaalihii ugu muhiimsanaa nolosha oo ah sida nabadgelyada. Marka nabadgelya la-aan baa waddankii guud ahaan saameysay, inkastoo intan dambe aada moodo meelaha qaar inuu kasoo reynayo, meelaha qaarna uu garaafkii nabad darradu uu sii kordhayo. Meelaha uu kasoo horreeyay waxaa ka mid a dhibkii ka taagnayd ama u dhaxaysay qowmiyadaha Soomaalida iyo oramada waxaad moodaa inay hoos u dhacday وهذا ميل في عن عيسى أتو يمكى هانا ميل في عن سأتو هل كان ميل كلا نسيب السباب وإلى بنشنقول إيو قبلة كلا أو مثل قبلة دول الدجانة أمحارة إيو تجرينا المودين وين أي بحش أي ولي أي كابك تاي إيو حتى ما ركبي تأسد السبب أنا أي تاي ولي مد أنا أنا أبو عدين مستقبل كل شؤون القومية مركا وحكا ولا وحن نقطه تاسي فرفرناشي بلنا بوزيتيف ولا لا اركي لكن نيجاتيف كلا اركي او وين و خا ودنكي او كدعداي باركا باركا ماركتينا لوكال او كدعاي سيرتيف يوتيوبر مانت ان فيلي اني تاي ودنكا هو غامينيا داسكا باركا باركا عياشا اي ودنكا لا تكا باركا اي اني ايدو ادون كو اوردر اي صف كو ركاي جيرتو اي مان نمبر 1 تحن sidoo kale waxa way saameyntaas isbeddelkaasi wuxuu keenay isagu aadana positive ah waxa iyadna muuqata in dadku ay gobolada ama dawladda deegaanadu ilaa hadda ay dareemayaan in ay dawladihiin oo xuduudo iyo dhibaatooyin uu ka dhacay qoomiyadka saw ku sheegana isbeddelka dhacay qoomiyadka siba ama dawlad deegaanka siba wuxuu lahaa rabitaan siyaasadeed oo gaar ah rabitaan siyaasadeed oo guud oo midaya dadkani ma wada wadanin
deegaanada uu isbeddelkan saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida ee Itoobiya sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise oo ah saxufi ka faalooda arrimaha Afrika iyo caalamka Islaamiga ah waxaana uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga
ee deegaanka Soomaalida marka la yiraahdo waxaa isbeddelkan uu ku yeeshay saameyn ballaaran buu ku yeeshay maxay la waxay ahayd meelaha tacadiga ugu ballaaran ka dhacay dhibaatooyinka ugu weyn ay ku timiday dadkuna ay maaragtay xadgudub ballaaran ee lagu sameeyay ama jirdil ha noqoto ama xabsi aan la garanayn sida loo xiray ha noqoto ama dad la waayay noloshoodiiba meel ala meel ku dambeeyeen ba ha noqoto ee waxay ahayd maaragtay meelaha ugu badan bay ahayd ee xilligan oo kale hadda inuu joogno bishii ogos oo kale sanadkan oo kale dal kama aanay jirin gobolka Soomaalida maamul iyo kala dambeyn iyo nidaam kama aanay jirin oo waati dawladdi waqtiga nidaamkii ka jiray oo burburay ba gabigiisiba ee uu isku dhaxdaatay maanta oo kale waxa jira marka nidaam iyo kala dambeyn iyo dawlad iyo maaragtay iyada oo dadku ay wadaagayaan loona ogol yahay marka ra'yigooda si xalaal ah inay u cabiraan siday doonaan inay wax u sheegaan iyaga oo aan dastuurka iyo xeerarka dalka aan ku xadgudbeynin
laakiin dhinaca kale waxaa jira caqabado ka hor imanaya isbeddelada ka socda Itoobiya sida uu sharaxayo Maxamed Macalin Cusmaan oo ah aqooyahan ku sugan magaalada Diridhabe
siyaasaduhu mar waa laba mar waxa weeye siyaasada haysraacda la yiraa iyo siyaasada haysraamsata la yiraa labadaas siyaasadood baa jira waddankan haddii ka jira ama dunida ka jira marka guud ahaan deemadaan Itoobiya ay ka jirto oo weli dhamaan siyaasada haysraacdu ayna jirin oo ay u badan tahay ilaa hadda siyaasada haysraamsata oo ay weli socoto oo go'aan oo weli israac siyaasadeed waddankan ka jirin marka la eegayo qoomiyadka kala gedisan iyo rabitaankooda kala gedisan marka la eegayo waxa maanta la isku haystay ee Itoobiya ka jirana dhowr qodob waa muhiim Itoobiya horta waxa weey dhaqaale ahaan waa in ma aragteen dhaqaaleheedi iyo noloshii dadka ayaa ma aragteen meel adag maraya waa la socotaa halkii dollar intuu marayo dollarka ka cayay wuxuu saameyn weyn ku yeeshay noloshii dadka ayuu ku yeeshay haday kilo sokor tahay haday kilo bariis tahay iyo wixii kalaba noloshii cidii baa iyo dhinac laga jira masalada labaad waxa weey Itoobiya waxa weey urada siyaasada oo maanta boqol inuu ka dhigin afsilayo waxa ma aragtay diba ay ka iman kartaa oo lagu heshiin kara oo lagu heshiin laayay qaabka doorashooyinka ay u dhacayaan laana doorashooyinka waxa weey ama guddiga doorashooyinka cidda magacaabaysi waxa weey ra'iisul wasaaraha magacaaba ra'iisul wasaaruhuna ra'iisul wasaaraha dalka ha noqdo laakiin wuxuu ka soo jeedaa urur siyaasadeed la yiraahdo EPRDF ka soo jeeda qoomiyadahani waxa saan ku sheegay waxa weey meelo aynan iskaga iman kareen baad moodaa inay jiraan iyo meel la iskaga iman karo waxa ugu muhiimsan meelaha aw maaragtay hadda distoor ahaan in maaragtay doodu ay ka iman kartaa nidaamka federalism-ka Itoobiya miyuu anfacaya mise ma anfacayo qoomiyad badan waxay aaminsan nidaamka federalism-ka ee qoomiyadka ku salaysan ee dowlad deegaanada ku samaysan ayaa noqon kara tiraafiga kaliya ee ina kala hagaya bayna ama halka ay maaragtay qoomiyadaha mid baa noqdo ama mid aduu ma la mid baa noqday ay rabaan oo ay rabaan in laga tago oo laga guuro qoomiyad fikir qoonanaya dowlad federalism ka ku salaysan dowlad deegaanka oo ah maaragtay mid cirqi ah ama maaragtay shucuub gaar ah marka rabitaanadaas badan waxa kale oo jirta oo mushkil ay ka iman kartaa oo qoomiyaha oo maaragtay dowlad deegaanada la soo dhaayn kara dowlada iska noqdeen waxa weeye xuduudda maskalad weeye islaaxaga boundariskana dibbaa ka jirta oo waa la kala sheegsheeganaya xataa magaalooyin baa la kala sheegsheeganaya in qowmiyadu qaar ayn taariikh ahaan iyo ama ad iyo isir aysan asal u lahayn oo maaragtay la kala sheeganaya jira.
Marka la eego dalalka dariska la ah Itoobiya, siyaabo kala duwan ayay u arkeen isbeddelka ku dhacay maamulka Itoobiya sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Sida la ogsoon yahay, bishii afraad ee sannadkii 2018 waxaa ka dhacay dalka Itoobiya isbeddelkaas oo saameyn badan ku yeeshay gaar ahaan waddanka Itoobiya iyo weliba wadannada xiriirka tooska ah la leh waddanka Itoobiya sida waddanka Soomaaliya, Jabuuti iyo Eritrea ku diyaashay saameyn badan, iyadoo wadannadaasi ay siyaabo kala duwan ay ula falgalayeen maaragtay isbeddelkaas oo waddan waliba uu aragti gooni iyo qorsho gooni ah uu ka watay. Tusaale ahaan, waddanka Itoobiya isbeddelkan waxa ugu weynaa ee uga dan lahaa maadaama ay waddankaas qoomiyad dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin, qoomiyada kala duwan ee lagu tilmaamo ilaa 100 milyan inay gaaraan oo go'doon ku jira, waxay uga dan lahaayeen inay u helaan xiriiryo dhinaca badda ah oo ay la yeeshaan wadannada dariska ah si maaragtay uga faa'iideystaan dhinaca dhaqaale iyo furfurnaan maaragtay ay helaan dadka ku nool waddanka Itoobiya. Eritrea oo kale markaad eegto, iyaguna waxay rabeen inay uga faa'iideystaan isbeddelkan in laga qaado cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca hubka ah ee muddada badan lagu ku jireen, iyo inay ka baxaan go'doonkan maaragtay ay caalamka kaga jireen ee ay go'doonsanaayeen. Soomaaliya sidoo kale waxay muddo badan la tacaalaysay dhibaatooyin kaga imanayay Eritrea oo marti gelinaysay mucaaradka waddankaas ee kasoo horjeeda nidaamka. Arintaas sidii loo afjari lahaa ayay ka rabtay, iyo guud ahaanba maaragtay faragelin siyaasadeed oo inta badan ay ku hayeen wadannada Itoobiya iyo Eritrea in la soo afjaro. Waddanka Jabuuti markaad eegto, iyaguna maaragtay waxay aad taxadur looga muujinayay in ay maaragtay ku dhex milmaan qadiyadda iyo mowqifka ay kaleeyihiin dhibaatada dhexdala Eritrea iyo Jabuuti oo ayna maaragtay ku dhex baabiin qadiyadaasi xamaasadan iyo laablakacan loo qabo isbeddelka iyo jacaylada loo qabo inaynay ku dhex milmin, iyadoo mowqifka Jabuuti uu ahaa iska cad yahay oo uu yahay in ay waddanka Eritrea dhulka ay ka haysato ay maaragtay ka kacdo maxaabiista ay Eritrea haysatay reer Jabuutiana ama nolol ama geeri ay mid ku soo celiso. Guud ahaan wadannadu saasay ugu aragti kula ugu kala aragti duwanaayeen, waddan walbana qorshihiisa iyo nidaamki iyo waxa uu ka rabo isbeddelkan ayuu watay.
Xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa marxalado badan oo kala gedisan soo maray. Khubarada falaqaysa siyaasadduna waxa ay tilmaamayaan in iminka loo baahan yahay in laga warsugo waqtiga si loo ogaado qaabka uu yeelan doono xiriirka rasmiga ah ee labada dal, sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise oo ah suxufi ka faallooda arrimaha Afrika iyo dunida Islaamka kuna sugan magaalada Jigjiga.
Haddii laga hadlayo Itoobiya siyaasadeedii ku wajahneyd Soomaaliya guud ahaan, marka la eego isbeddel ballaaran ayaa ku yimiday. Isbeddelkaasina waxaa ka muuqda kulamadii madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya dhexmaray Addis-Abeba ee Muqdisho. Taas way muuqataa. Dowladda cusub ee Itoobiya hadda ka jirtaana waxay muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meesh kastoo joogaba ay ka dhaadhiciso inaanay Itoobiyadii hore ahayn, inay rabaan inay dad walaal ay yihiin, inay yihiin dad maaragtay wadaaga darisnimo wanaag iyo dowladnimo laba dowladooda jaara inay yihiin inay u muujiso. Laakiin lama wada oran karo kulligeed saasay wax wada yihiin oo dowlad walba maslaxadeeda iyo danteeda gaarka ayay mar walba ilaashanaysaa. Marka taa waxay noqonaysaa inaynu ka warsugno bal maalmaha soo socda in waxyaabaha dowladani sameynaysa sax ahaaye, sidaa sax ku yihiin, iyo inay wax iska bedelaan inaynu sugno, maadaama wuxuu saadaal u yahay. Saadaal marka la eegayana waxaa lagu saleeyaa qofku waxa uu soo qabtay. Ilaa iyo hadda waxa maamulka mudane Abiy Axmed uu soo qabtay markaynu eegnana waxaad moodaa inuu darisnimo wanaag iyo laba dowladood oo is-ictiraafsan oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga iyo xagga siyaasadaba iska kaashada inay ahaadaan.
Heshiiska dhexmaray Itoobiya iyo Eritrea ayaa ku soo beegmay iyada oo weli ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa Eritrea iyo Jabuuti. Haddaba isbeddelka Itoobiya sidee ayuu u saameyn karaa Jabuuti oo ahayd halka ay Itoobiya kala soo degto waxay caalamka uga baahan tahay? waxaana arrintaasi falanqaynaya cabdicaziis saalax cumar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Dadka qaar baa isweydiiya arrintaasi saameyn intee leg bay ku yeelan kartaa dalka Itoobiya, dalka Jabuuti iyo dhaqaalaheega iyo dekedaheega. Runtii marka laysbarbar dhigo Eritrea iyo Jabuuti, waxaa muuqata inayna maaragtay Jabuuti ayna saameyn ku keeni karin arrintaasi arrimo badan oo jira darteed. Jabuuti sida loo ogsoon yahay waxay ku taalaa meel istaraatiijiya oo xasiloon, amnigeeduna uu boqolkiiba boqol yahay. Marka la qiyaasayana maaragtay security level waxa loo yaqaano ay level 1 tahay Jabuuti, levelka koowaad ay taagan tahay, taasoo keentay inay adduunyadu ay aaminto oo maaragtay wadanada ugu waaweyn adduunka ay saldhigyo ku samaystaan oo ay degaan. Taasi marka waa wax ay kaga horeyso dalka Eritrea. Kow, dekedaha Jabuuti markaad eegto runtii muddo dheer bay shaqaynayeen, gaar ahaan 20-kii sane u dambeeyey aad baa loo dhisay, dekeda badan baa la dhisay, qalab casriyeysan baa la geliyey, aad baa loo casriyeeyey. 20 sano ayay ka horeysaa Jabuuti dhinaca dekedaha wadanka Eritrea. Eritrea oo hadda in lasoo dhisayo oo amnigeeda lagu kalsoonaan karin oo maaragtay wadooyinkii iyo gaadiidkii isku xiray, Jabuuti oo 20 sano shaqaynaysay runtii maaragtay laysma barbar dhigi karo. Dhinaca kale markaad eegto xiriirka ka dhexeeya Jabuuti iyo Itoobiya, runtii kasoko xiriirkan guud waxaa ka dhexeeya xiriir gaara oo dhaqaale oo maaragtay dhow oo qoto dheer, kaas oo ah maaragtay keenay isdhexgal badan labada bulsho iyadoo ay wadaagaan dhinaca maaragtay tareen iyo xadiid labada wadan isku xidha, ay wadaagaan wadooyin labada wadan isku xidha, ay wadaagaan xiriir dhinaca maaragtay telecomka iyo fiberka. Marka laba maaragtay wadan ama laba bulsho oona si fudud ku kala go'i karin inay yihiin baalka ka muuqata, Itoobiyana sina ugama maaranto Jabuuti.
taasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mbare ayaana noo soo jeedinayay bandhigga v o a. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. Muddo 3 sano ku dhow magaalada Beledweyne lagama isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga. Isku dayo badan oo ay sameeyeen dad ganacsato ah iyo shakhsiyaad isxilqaamay laguma guuleysan in dib loo soo celiyo lacagtaasi. Haddaba ma lagu tilmaami karaa in ay jirto qorshe la'aan dhanka maamulka oo ku aadan in la soo celiyo lacagta shilinka Soomaaliga? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah bare sare Cabdinaasir Maxamed Cabdi iyo Faarax Maxamed Cawaale. Hadalka waxaa ku hormaraya Ustaad Cabdinaasir.
Sababta keentay in dadka danyarta ay maanta door bidaan magaalada ay ka baxaan oo meelo kale ay micin badan waa dhibaatada ka timiday shilinkii Soomaaliga ee meesha ka baxay iyo noloshii oo runtii aad u adkaatay. Meeshan weliba ay ka jirto baahi yacni dhanka maamulka oo hadda aan xoogga saaraynin amaba u muuqan inuu wax ka qabanayo dhibaatooyinkaas jiro.
Haye Farax, shilin Soomaaliga runtii horta waxyaalaha uu marka hore uu u joogsaday waa waxaan ognahay lacagta shilin Soomaaliga ee ka timaada dhinacan Puntland oo aheed oo lagu soo sameyn jiray maamulka mararka Galmudug oo lacag feelsa ahayd, taas oo ganacsada maxay aheed gobolka Reer Hiiraan lagu dhacay. Taas markii lagu dhacay gobolka, ganacsadu waxay door bideen in lacagta shilin Soomaaliga ay joojiyaan. Haddana maxay aheed maamulka waxa uga qorsheysan ganacsada ka maamul ahaan sidii lacagta loo soo celin lahaa oo loo socodsiin lahaa, laakiin markastaba waxay ka timaadaa ay ka go'daa baahida maxay ganacsatadu waa inay ganacsatadu haddii oon qalaad in shilin Soomaaliga la socodsiiyo dadkoodan u beernahaan, ani waxaan qabaa in shilin Soomaaliga uu la socodsiin karo.
Cabdinaasir, waxa uu leeyahay Faarax, lacagta shilinka Soomaaliga ee la isticmaalayo wuxuu ahaa mid faalsa ah, ganacsatadu waxay u arkeen inay dhibaato tahay, xal ay moodeen
ee lacaga horta laga isticmaalay magaaladaani waxay ahaayeen lacag kala duwan oo lacag yaani la soo been abuuray oo koobi aha iyo lacagii hore ee dawladda Soomaaliya qaar ka dambeeyay ah ee marka ganacsada runtii kaliya looma saarin kar dhibaatada ee ganacsatadu waxay ka mid yihiin bulshada bulshada ayay macnaha matalaan ee marka dhibaatada meesha ay ka bilaabatay magaalada uu soo wada joognay waxay ahayd in lacagtii qaar ka iimaanay goboladan Puntland iyo Galmudug yani yiri lama qaadanay waa fals kadibna ganacsatadu naftigood waxay isku dayeenay inay lacag ka keenaan ee magaalada Muqdisho lacagahaas oo dadka baladeena degan markaas ay u haysteen in ay tahay lacag soconayso dadaal badan ay sameeyeen laakiin nasiib darro maysan ku guuleysan taas markaa waxaan u aaneynayaa runtii in qayb weyn ay ku leeyihiin maamulka maxay yelee maamulka ayagu waxay wax ku qaadaan waa lacagta doolarka cansuuraadka waxay ku qaadaan lacagta doolarka mishaaradku waxay ku bixinayaan lacagta doolarka marka maamulka dhowr mar ayay ganacsatadu la kulmeenay sidaan ka warhayno ay isla soo qaadeen sidii umadan loo badbaadin lahaa shinka Soomaali loo soo cusin lahaa laakiin xaqiiqda aan la iska indhatireen marka aan ka hadalno maamulka dhankiisa ayay ka jiiftaa maamulku waxa la rabay in ayaga u bilaabaan yani dadka oo ay ayaga hormuud u noqdaan cansuurta lagu qaado mushaaraadka ciidamada lagu bixiyo lacagtiina Soomaali markaas way socon lahayd laakiin ayaga ka jiifo
haye farax maamulka hadda waxa kaga qorsheysan sidii noo sheegeen oo madaxweynaha maamulka Dirshab Maxamed Abdullaah oo sheegay cansuurta in lagu qaadan doono shinka Soomaali in mataqaana mushaaraadka shinka Soomaali lagu bixin doono in mataqaana juhdi badan lagu bixin doono shii lacagshin Soomaali loo soo celin lahaa dhibaatadana labada qolba way taabatay maamulkana way saameysay hadoo lagu diidin ee ganacsadana way saameysay marka maamul iyo ganacsato iyo bulsho wada shaqeyso hadii la helo ani waxaan qabaa lacagta shinka Soomaali loo soo celin kara waa sida ugu fudud ee lagu soo celin karo sidaas way
haye okay waxaan weydiinayaa walaalkay shilin Soomaali la qaadanayo oo lagu dadaalkay lagu jiro waake waxaan ognahay in hadda wadanka lacagta shilinka Soomaali gabaabsi ay ka tahayba xitaa caasimadda markaan fiirin Muqdisho lacagta shilinka Soomaali way baabacday kadib dawladdii dhexe Soomaaliya ma jirin lacag oo la soo sameeyo oo sax ah marka lacagaha shilin Soomaaliga ee hadda dadaalka lagu jiro ee la qaadanayo waa tii
farax okay lacagta shilinka Soomaali dadaalka lagu jiro waxay tahay hadda dawladda federaalka lacag soo sameeyneysa taas wili lama gaarin way iska iman doonaa laakiin hadda lacag shilin Soomaaligi hor uu shaqeeyaa macaahay Soomaalina uu ka shaqeeyaa Muqdisho uu ka shaqeeyaa gobolada uu ka shaqeeyaa aadaan ma taqaanaa oo wadanka wili kabaabsi maaha walaalkay kabaabso laakiin wili kabaabsi maaha ilaa inta had ah lacag shilin Soomaali isticmaalna waa heli karnaa dawladdu waa ku howlan tahay sidii u geyn lahayd lacag shilin Soomaali oo lacagta loo guur lahaa si u geyn lahayd inuu ku howlan tahay marka lacagta shilin Soomaaliga ee la geenayo oo lacagta shilin Soomaaliga ee Muqdisho laga isticmaalay oo Soomaali inteeda kale laga isticmaalay si aan gobolada kale ma taqaanaa aan ula siman ula sinan
haye waxaan dhihi lahaa meesha dawalkaan ka sii in dhaxgalo horta Soomaalida waxay tiraahdaa hadii run aan sheegay been baa qarsoon marka sidaan hore u sheegayna ganacsatadu waxay isku dayeen badan in lacag laga keeno Muqdisho halkan la keeno si loo soo cusiyo shilinka Soomaaliga dadkuna hal dhagbi wax ku maqlaan waliba gaar ahaan dadka xoolleyda ah ee magaaladan wax u soo safarsado oo yacni xoolaha keensado mar ayaa la dhacay mar labaad ayaa la dhacay marka maba aaminayaanba dadka hadii lagu guuleystay shilinka Soomaali inuu socdo waxaa jira dad qaar oo lacagii hore cadcadaa ee dhacay juwaan ugu xareysan yihiin oo baqaarad u rasaysiin yaa damaanad qaadaya marka in lacagahaas aan marka la soo dhexgelinaynin waxa waliba sidoo kale ugu weyn keenay waxay ahayd in lacagahi ayadoo mar la isku day in la socosiyo lagu dhaxarkay lacagahi cadaa ee koobiga ah markii hore intaba buuqa ka bilaawday marka waxaan si leeyahay arintaas waxay u baahan tahay fadhi badan iyo tashi badan iyo in markino meelo badan laga fiiriyo
ay farax okay lacagaha shir Soomaaliga ee dhacay oo fels ah magaalada ku baxay runtii waa maxay ka naxsatada sarifleyda waxa dhan waxay sheegeen in ay ka tamaanad qaadan oo ay ilaalinayaan in aan lacagta la dhaxgelinin saas la aligeen ay mataqaana ay dhahayn waa in mataqaana kar gacan ku la siiyo una gala shaqeeyo in lacagta shilin Soomaaliga la soo celiyo
anaga waxa dabaarad farax sarifleyaasha ma masuuliyad qaadi kara ma maamulka laga rabo inay qaadaan
maas maxay marka sawirta maamulka masuuliyad uu qaadaa maamulku cid alaale cidii oo lacagta sfeelta dhaxgeliso ay soo qabtaan maamulku wixii kaga aadan dhanka sharciiga u marsiina laakiin cidii wax sarifaysay oo lacagti gacanta ku haysay oo mataqaana maxay in ilaalisa la rabin kan waxa waa in maxay sarifleyaasha
Abdinaasir maxadiiday in ganacsatada iskaashi la sameeyaan maamulka si lacagta loo soo cusiyo
runtii wax diiday ma jiro ganacsatadan intaan ka warhay kulayba waxa jira kulmo badan oo ay la sameeyeen maamulka ay waliba aad isku dhabar jibinayeen sidii shilinka Soomaali loo soo cusin lahaa laakiin maamulka waxaad moodaa xogaa xadkii loogu talagalay inaysan gaarsiin dadaalkooda. Si kastaba ha ahaato iyo kulliyba waxyaalaha jiro ma ogaan karnaa, annaga shacab baan nahay, kama warhayno. Laakiin waxaan oon muhiimadda ay tahay shacabkan markasta ay dalbanayaan in shilinkii Soomaaliya lasoo celiyo, maxaa yeele anagu waxaan ahay dad Soomaali ah. Dadka yani waxyaalaha lagu gartana waxaa ka mid ah dhaqankooda iyo maxaalida diintooda iyo lacagaha isticmaala. Annaga Soomaaliyana shilinka Soomaaliga nagu liiqaa inaan qaadano. Laakiin markaad magaaladan beledweyn aad fiirisid, waxaad moodaa magaalo ka mid a Maraykanka runtii oo dollar waxaan ahayn kama shaqeeyo, mid oo electronic oo hawada laysku mariyo iyo mid si caadi cash laysku siiyaba.
Ahay Farax, horta runtii maxay ahayd ganacsatada hadda anagu asoon maamul u yeero cidna u yeerin way isku yimideen shalay. Maxay ahayd ganacsatada magaalada beledweyne degan sidii shilinka Soomaaliga mataqaanaa loo socosiin lahaa, waxayna u yeerteen inuu maamulka heer degmi heer gobol uu kasoo qayb galo sidii ayaga mataqaanaa ay wax ula socosiin lahaayeen. Marka baahidan waa baahi ka timid maamul ka sugow ganacsatada iyo bulshada ka timid. Wax ganacsadii bulshada ka timaadana maamulku ku qasban yahay inuu asaguna oo meel mariyo, because maamulku sidiisaba bulshada u adeegaa.
Cabdinaasir, ugu dambeen maxay tahay taladiina si loo soo celiyo shilin Soomaaligii in laga isticmaalo magaalada, dadkii masaakiinta ahaa ee nolosha dhibaatada kala kulmay ee magaalada bilaabay inay ka barakacaanna looga baaji lahaa inay magaalada ka hajiraan?
Horta intaan usoo gudbin su-aashaada, waxaan wax yar kusii kabayaa hadalka walaalkay. In badan wuxuu kusoo celiyay maamulka ayaa ku howlan arintan. Marka maamulka ama ha noqdo mid gobol ama mid heer maamul goboleed ha noqdo, qofka markuu xanuunsan yahay xanuunkiisa bilowga ayaa la daweeyaa. Qofka markii uu yani meel adag gaaro waxaa laga yaabaa xitaa in wax laga qabwaayo. Marka waxay u leedahay horta xilli hore in wax ka qabtaan, lacagta xilligay dhacday ma dhoweyn, dhowr sano ay kasoo wareegatay hadda iyo marka dan. Haddii aan usoo gudbo su-aashaada, waxay Soomaalidu ku maamahdaa caanadaatay dabadu ayaa la qabtaa. Dadkana hadda ayay badbaado u baahan yihiin runtii. Dhibaato badan ayaa magaaladan ka jirto. Shacabkii weliba dadka oo yacni heerka hoose dhibaato weyn baa haysata. Cunuga kabaha casayn ee baalashilaha ah, midka xamaaliga ah ee xooggiisa ku nool maalintii micnaha ilmihiisa usoo yacni xoogsanaya, midka maskiinka ee meelaha ka dawarsanayo, dhammaan qaarkood xitaa waxaa jira aan garanayn sida haddii xitaa telefoon loogu tuuro yacni aan ka tuuro karin ama broseski la maray aan garanayn. Marka waxay anigu taladii tahay runtii maamulka heer gobol iyo heer maamul goboleedba inay arintan ka fadhiistaan maamul gobolka Hiiraan oo hadda runtii hormuudku u yahay gudoomiye Caraale iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ilaa iyo heer madaxweyne, arintan runtii il naxariis lagu fiiriyo. Dadka loo danqado waxa ay madax ku yihiin oo xilka ay ku hayaan oo kursi ay ku fadhiyaan waa dadkii. Dadka hadday la'daanna wax la xukumay ma jirto.
Farax, lacagta shirin Soomaaliga wax geliyo lagu meel marin karo waxay tahay in mataqaanaa ganacsadan ay ka dhabayso in uu shirin Soomaaliga socdo, maamulkana uu garab ku siiso uu socon lahaa, canshuurihii ayagana ay ku qaadaan oo canshuurtii shirin Soomaaliga lagu qaado mushaarka lagu bixiyo adoo lagu diidin ani waxaan qabaa haddii intaas la sameeyo inuu shirin Soomaaliga uu socon karo. Reer beledweynena waa hawaayan ayagu laftirkooda waa in ay ku kalsoonaadaan inay lacag shirin Soomaaliga ay qaataan. Dhibaatada uu leeyahay dollar way arkeen, FC dhibaatada uu leeyahay way arkeen, maciishto xumad oo keenta way arkeen. Ayaga laftirkooduna waa inaysan mataqaanaa waxa ku qafulno ah lacag feels ah ku dhex jirtay waa la dhaca iyo inay ka waandoobaan. Taas anigu soo gabagabeynaa runta.
Guud ahaan waxay intaa ku idil xubinteenna dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeedinay dooda gaaban. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Baahinteenii fiidnimo waxaa wajirin kugu soo jeedinaya Zahra Cilanuur iyo anagoo Ibraahim Xasan Daanduley. Zahra,
haatana Ibraahim oo warna soo gaadhay ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ka howlgala deegaano iyo tuulooyin ku xeeran degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose ay dhowaanta ka saareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Xalay ayaa maleeshiya la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimada ciidamada ee Awdheegle. Saraakiisha ciidamada dowladduna waxay sheegayeen inuu yaraan 10 ka tirsan maleeshiyada ururka soo qaaday weerarka soo qaaday Al-Shabaab ay dileen intii ay howlgalladu socdeen. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Awdheegle wuxuu kula xiriiray taliyaha ciidamada dhulka ee dowladda Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Aad iyo aad u mahadsantihiin v o a. Runtii kaliya Awdheegle ma ahan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, guud ahaan gobollada dalka ayuu howlgallo ka wadaa. Howlgalladaasna runtii guddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku socdeen sidii loogu talagalay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka gaareen guulo fiican oo runtii la taabo karo. Social howlgalka hadda uu dheegle ayaa ugu dambeeyey oo maalmo ka hor guud ahaan gacan ku xinta degmada uu dheegle iyo deegaanada ku xeeranba ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taasna runtii muxuu ahaa ii sheegay cadow waxaa ku gaaray jab weyn oo runtii muxuu ahaa ii sheegay ay dareemayaan runtii. Waana runtii muxuu ahaa ii sheegay qeyb ka mid a guulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaarayeen maalmihii ugu dambeeyey. Waana sii wadaynaa insha allah.
Marka howlgalkiinii ugu dambeeyey ee agaarka owdhigle aad saaka ka samayseen waxaa nagu maqaalaa in tiro al-shabaab oo afar ay ku dhinteen, xogta maxaad nagala wadaagi kartaa?
Horta howlgalkan maxaa ahaa ii sheege wuxuu ahaa waa maalintii sii labaad uu socdaa. Kaliya ma ahan afartaas waxay uga dhinteen argushaada ay xalay ay isku dayeen inay kusoo qaadaan ciidanka xoogga qeyb ka mid a ayo hadda berir kusugan meesha u dheegle kusugan qeyb ka mid a ayay kusoo qaadeen. Meeshaas ayay maleeshiyaadkaas uga dhinteen. Laakiin ka hor howlgalkii horeo lagula wareega halkan waxaa uga dhimatay tiro ka badan intaa. Marka guud ahaan tirada uga dhimata halkan ama qabashadii hore ha noqoto ama cerbushaadyadan yaryarkaah oo ay isku dayeen inay ciidan kusoo qaadeen ha noqotee waa tiro 10 u dhaafaysa ayaa uga dhimatay. Warbixinada sidaan ku helayna dhaawacyo badan oo soo gaarana way jiraan. Marka taasoo maxaa ahaa ii sheegay ayadana waawa
wax khasaaraha oo dhinaca ciidamada dowladda soo gaaray
maya haba yaraatee wax khasaaraana soo gaara ma jiraan anaga dhankeena.
Waa gartay howlgalka aad samayseen aad ku jirtaan ciidamadii saaxiibada ahaad ahaydeen ee howlgallada wadageli jirteen yaa idinku weheliya?
Wallaahi waxyaaba dhinaca sirtamada ah way jiraan, laakiin guud ahaan howlgalkan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hogaaminaya. Muddooyinkii ugu dambeeyana sidaasay ku socdeen sida aad uga warhaysaan. Insha allahu haddii ilaahay ogolaadana sidaasayna kusii socon doonaan. Guud ahaan gobollada dalkana waxaad la socotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallo wada jirguna way jiraan oo waqtiyada qaar ah, laakiin intooda badan waxaa wada waa ciidanka xoogga.
Wakaaladaha wararka qaarkood ee dalka Turkiga qorayay in ciidamo Turkiga uu tababaray oo Soomaaliya u tababaray oo kumaandoos ay qeyb ka ahaayeen dagaalkan.
Ha, ciidanka xoogga dalka ay kamid yihiin ciidamadaasu wax mataqaanaa muxuu ahaa ii sheegay udiidaana ma jiraan. Waxa loo soo tababaray waa inay ummadooda ay ka dul qaadaan muxuu ahaa ii sheegay nimankan sharwadayaasha ahoo dul saaran. Marka waa qeyb ay ka yihiin.
Maraykankuna xagga farsamadu idinka caawiyay?
Taas muxuu ahaa ii sheegay wax hadda dhinacaasoo hadda halkan kusugano ma jiraan.
Waa gartay. Marka taliya haddaad fiiriseen sirdoonkiina iyo awoodda ciidamada al-shabaab ee meelaha gobolka shabeellaha hoose jooga dhulka aad hadda howlgallada ka wadaan, maxaad ku qiyaasaysaan tira ahaan iyo awood ahaan intay leegyihiin?
Wallahi horta nimankan awood malahan, awood hadda weyn oo hadda maanta la tilmaami karo ay leeyihiin ma jirto. Awoodda ay leeyihiin waxay tahay inay shacabka Soomaaliyeed ay daadiyaan dhiigooda, muxuu ahaa ii sheegay hantidoodana ay banneestaan, oo muxuu ahaa ii sheegay mataqa ay handadaan oo ayagaasuna ay dhibaateeyaan. Marka awooddoodu waa mid ku salaysan dhibaateynta dadka, laakiin ma ahan mid muxuu ahaa ii sheegay maanta ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku hor istaagi karaan. Taasna waxaa muxuu ahaa ii sheegay tusaale idinkaga noqon kartaa howlgalladii bilihii lasoo dambeeyey lasoo dhaafa socdo ugu dambeeyey socday ayaa muxuu ahaa ii sheegay ayaad ka daalca kartaan. Waana runtii dad sii daciifaya oo muxuu ahaa ii sheegay kabal sii dhacayawa.
Waa gartay. Marka ma cusba inaad howlgal ku tagtaan awdhigle? Horey ciidamada dowladda Soomaaliya dhowr jeer oo horey howlgal ugu tageen, marka howlgalkiinan ma mid sida berire oo kale aad saldhigyo ka samaysanaysaanba mise waad ka soo noqonaysaan?
Abdatan waxa waaye sidaan hore ugu sii socon lahayn unbaa noo qorshaysan, laakiin sidaan dib ugu laaban lahayn waa taas nooguma qorshaha nooguma jirto. Waxaan ugu baaqi lahaa runtii ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaan iyo meelaha gaar ahaan meelaha hadda howlgalladu ka socdaan shacabka ku sugan in ay muxuu ahaa ii sheegay gacan siiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Leeskana kaashado nimankan dulleystay ummadda Soomaaliyeed oo u diiday noloshii u diiday sidii muxuu ahaa ii sheegay looga dulqaadi lahaa ummadda. Waxaad arkaysaa oo cid walba u muuqata muxuu ahaa ii sheegay inaysan bartilmaameed gaar oo ay leeyihiin aysan jirin, laakiin aragtidooda guud iyo muxuu ahaa ii sheegay hadafka ay ku socdaan ay tahay baabi'inta ummadda iyo burburinta dalkan inay tahay. Taasna muxuu ahaa ii sheegay wax runtii horumar lagu gaaraayo ma ahan, wax ummadda Soomaaliyeed ay kusii jiri karto waqtigan kadibna ma ahan. Marka waxaan ugu baaqayaa in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay gacan siiyaan muxuu ahaa ii sheegay. Annagana waxaan u ballan qaadaynaa inaan sidaan hadda meelaha qaar ba aan uga soo dulqaadnay meelaha dhimanna insha allahu inaan gaari doono waqtiyadii aan qorsheysan.
Kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Anagoo caweyso wanaagsan dhegeystayaal, mar kale idin lahaatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in mudanayaasha baarlamaanka ee dalka Kenya ay soo jeediyeen in ciidanka dalkaasi Kenya lagu daabulo xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku muransan yihiin. Wargeyska ayaa ku bilaabay waxa soo shaacbaxaysa xiisadda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ee ku aadan muranka xadka biyaha kadib markii mudanayaasha baarlamaanka ay soo jeediyeen in milatariga Kenya lagu daabulo dhulka lagu muransan yahay.
Sida wargeysku uu leeyahay, muushin ay ku midaysan yihiin hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Ducaale iyo hogaamiyaha qoryaha laga tirada badan yahay John Mbadi ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya laga doonayo in ay ilaaliyaan madax bannaanida iyo dhulka jamhuuriyadda. Muushinka labadan hogaamiye ee siyaasadda isku khilaafsan ayaa si cad u qeexaya fariin ah in Kenya aysan aqbali doonin muranka xadka iyadoo ay jiri karto suurtagalnimada dagaal ay ku qaado Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay si kastaba ha ahaatee xildhibaanadu waxa ay sheegeen in ciidan la geeyo xadka ay tahay xalka ugu dambeeya iyadoo arrimahan lala kaashanayo urur goboleedka IGAD iyo Midowga Afrika. Waxa uu intaasi raaciyay wargeyska in waxa ay ka fakarayaan baarlamaanku uu yahay xilligan in marka hore lagu eego diblomaasiyadda oo ay noqoto shuruudda koowaad si loo dhammaystiro muranka xadka biyaha ee Soomaaliya iyo Kenya. Haddii taas lagu fashilmana, waxaan laga fursan doonin faragelin militari.
Ducaale iyo Imbaadi ayaa sheegay in xuduudaha dalka Kenya ay qasab tahay in la ilaaliyo iyadoo la cuskanayo shuruucda iyo dastuurka. Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ waxa ay dhageysan doontaa dacwadda muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya 9-18 bisha Sebtembar ee soo socota.
Aanu gudubna Axmedo, wargeyska The East African isna ka soo baxa magaalada Nairobi oo qoray warbixin uu kaga hadlay Midowga Yurub oo ku yaboohay lacag dhan $6.5 million oo dollar si looga hortago abaaraha ka jira geeska Afrika. Wargeyska ayaa qoray in lacagahan la gelin doono xaaladaha degdega ah ee bani aadanimo si loo taageero qoysaska ay abaaruhu ku dhufteen ee geeska Afrika ku nool.
Sida wargeysku uu leeyahay, shalay oo 4 ahayd Midowga Yurub waxay sheegeen in lacagahani ujeedka laga leeyahay ay tahay sidii lagu heli lahaa dhaqaale si qoysasku ay u helaan lacago ay ku iibsan karaan raashin iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah. Lacagahan waxay wax ka tari doonaan sidii aanu u ballaarin lahayn taageerada bini'aadanimo ee goobaha ay sida weyn abaartu u saameysay iyo inaanu caawino dadka ku nool deegaanada halista ugu jira macluul. Sidaasi waxaa qoraal ku sheegay Christos Stalianides oo ah u qaybsanaha gargaarka degdega ah iyo maaraynta musiibooyinka ee Midowga Yurub.
Wargeysku waxa uu leeyahay Axmedow, Soomaaliya oo ah meesha ugu daran waxaa loo qoondeeyey lacag gaadhaysa $8.2 million oo dollar. Waxaa ku xiga dalka Ethiopia oo loo qoondeeyey $2.2 million oo dollar, halka Kenya iyo Uganda oo ah laba dal oo martigeliyey qaxootiga dalalka ay dariska yihiinna loo qoondeeyey $3.3 million oo dollar iyo $2.2 million oo dollar. Lacagahan waxaa sidoo kale wax lagaga qabanayaa adeegyada caafimaadka dadweynaha iyo dawo loo fidiyo caruurta ay nafaqa darridu hayso iyo sidoo kale haweenka uurka leh. Waxaa intaasi dheer sidii dib loogu soo noolayn lahaa waxyaabaha inta badan ah nolol maalmeedka dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Dadka inta badan xoogga la saarayo ayaa ah xoolo dhaqatada Kenya, Uganda, Soomaaliya iyo Ethiopia. Lacagaha la yaboohay ee Midowga Yurub ee gobolka ayaa laga soo bilaabo bartamaha sanadkii hore gaaraya $410 million oo dollar. Ku dhawaad 13 million oo qof ayaa xilligan u baahan cuno degdeg ah sida laga soo xigtay hay-adda UN OCHA.
intaas ayaan toddobaadkanna ku soo gabagabeynaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jir ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London
iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Gurgisidi ayaa intaasi noogu eeg halkaad nagala socotaana waa Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasano.
Suraqa waxaa ku luqeynay Hussein Shireh iyada ayaana ugu dambeysay baahinteeni fiidnimo. Intaan mar kale kulmi doono waa Zahra Eleanor, anigu Ibrahim Xasan Daaduray iyo Jimmy Faray oo idin leh nabadgelyo. Some